Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Suksesi i strategjisë së veriut do të varet nga mbështetja e 27 vendeve të Bashkimit Evropian, thot opozita në Kosovë. Veriu me dy palë zgjedhje lokale, analistët parashojnë pranver të nxehtë në veri të vendit. Burgjet kosovare të prekura nga korrupsioni vlerësojnë raportet e shoqërisë civile. Irani kundërshton botën, fillon pasurimin e uraniumit. Toyota tërheq 500.000 makina të tjera nga tregu. E këto dhe e të tjera informacione më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Por së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Tiranë, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste kanë përshëndetur thirrjen nga kryetari i shtetit për tryezën që pritet të japë zgjidhje krizës politike në Shqipëri. Astrid Patozi tha se respektimi kushtetutës do të jetë baza e kontributit që do të ofrojë Partia Demokratike në këtë tryezë. Ndërkohë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka ripërsëritur atë që e ka cilësuar kushti panegocueshëm në tryezë hapjen e kutive të votimit. Teheran. Irani shpalli se i ka filluar punët për të prodhuar uraniumin e pasuruar në shkallë 20% përkundër paralajmërimeve të fuqive botërore që dyshojnë se aktivitetet e Iranit synojnë prodhimin e bombës bërthamore. Njoftimin e kreut bërthamor të Iranit Ali Akbar Salehi e transmetoi agjencia IRNA. Kreu i Këshillit Kombëtar të Rusisë të Sigurisë në Rusi tha se njoftimi i Iranit lind dyshime për qëllimet bërthamore të këtij vendi.
Iranu tvrzhdajet chto on ne stremitsya.
Irani pohon se nuk synon armët bërthamore dhe se është për zhvillimin e programit bërthamor paqësor, por veprimet e tij përfshirë vendimet për pasurimin e uraniumit në 20%, i rrisin dyshimet tek vende tjera dhe këto dyshime janë të bazuara, tha Petrushev. Zëdhënës i Pentagonit Jeff Morrell tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë për sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara për disa javë dhe jo muaj. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu bëri thirrje për sanksione kundër Teheranit. Ekspertët thonë se pasi Irani ta ketë pasuruar uraniumin në 20%, atëherë mund ta çojë në nivelin 93%, aq sa duhet për armë bërthamore, sepse teknologjia është e njëjtë. Irani ndërkohë ka mëngul se programi i tij bërthamor është tërësisht paqësor. Mosk, zyrtarët rusi kritikuan planet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara për mbrojen raketore në Evropë. Kryegjenerali Nikolaj Makarov i quajti të drejtuara kundër Federatës Ruse, ndërsa shefi Këshillit Kombëtar të Sigurisë tha se zgjerimi i NATO-s ka lindje e minon Rusinë. Shtetet e Bashkuara thonë se mbroja synon të pengojë kërstimin e mundshëm raketor nga Irani. Javën e kaluar Rusia shpalli doktrinën ushtarake e cila e thekson NATO-n kërstim kryesor. Alianca ka protestuar për dokumentin. Kiev, mbështetësit e kryeministres Ukrainase Julia Timoshenko thanë se do ta kontestojnë rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Pas numërimit pothuaj të gjitha votave, rivali i saj Viktor Yanukovych duket se ka fituar për 3% më shumë. Kremlini njoftoi se presidenti Dmitri Medvedev ka uruar Yanukovychin për përmbylljen me sukses të fushatës zgjedhore. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kiev përmes një komunikate i ka vlerësuar zgjedhjet si konsolidim të demokracisë në Ukrainë, por nuk e ka përmendur Yanukovychin. Strasbourg, Parlamenti Evropian me shumicë votash sot i aprovoi komisionerët e rinj evropian. Vendimi u hap rrugën 27 anëtarëve të komisionit për gjegjes për propozimin dhe zbatimin e ligjeve të Bashkimit Evropian. Komisioni drejtohet nga presidenti José Manuel Barroso për 5 vitet e ardhshme. Kabul, të paktën 28 njerëz kanë vdekur dhe më shumë se 70 janë plagosur pasi automjetet e tyre ishin zënë nga urteku i borës në malet Hindu Kush në Afganistan. Ministria e Mbrojtjes tha se qindra njerëz që kishin mbetur të bllokuar janë shpëtuar gjatë natës. Islamabad, organizatave humanitare në Pakistan u duan rreth 538 milion dollar që të ndihmojnë të zhvendosurve nga përleshjet e ushtrisë dhe talibanëve. OKB-ja tha se prej ofenzivës së ushtrisë në luginën Swat, 1.7 milion njerëz janë kthyer në shtëpi, por situata e përkeisur në zona tjera ka shkaktuar zhvendosje të popullsisë. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se në Pakistan ka 1 milion të zhvendosur. Tokyo, Toyota tërhoqi afro gjysmë milioni automjete hibride në gjithë botën përfshirë dhe modelin Prius për shkak të përmirësimeve që duhet bërë në frena. Duam të kërkojmë falje të gjithë klientëve tanë të shqetësuar që presin Toyota ta rregulloj gabimin, tha presidenti i kompanisë Akio Toyoda. Kjo është goditja e radhës për prodhuesin më të madh të automjeteve në botë që është nënshtruar kritikave për gabime të tjera që shkaktuan tërheqjen e mbi 8 milionë automjeteve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut e lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën në takimin e dieshëm në Vjenë mbështeti përpjekjet e vendorëve dhe ndërkombëtarve për të shtrirë kontrollin në veri të vendit. Megjithatë, suksesi i strategjisë për veriun do të mundësohet vetëm kur strategjia të marrë mbështetjen e të 27 vendeve anëtare të BE-s. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Përfaqësues të partive politike në Kosovë quajnë pozitive zhvillimet e SHN-s në Vjenë, ku në mbledhjen e grupit të drejtues ndërkombëtar për Kosovën i u dha një mbështetje përpjekjeve të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për shtrirjen e autoritetit në të gjithë vendin. Grupi i prej 25 shtetesh që mbikëqyr zbatimin e planit tahtisarit në Kosovë, megjithatë nuk konkretizoi mbështetjen për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës të hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës. Sfida e ardhshme e shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, i cili një Erazi është përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, vlerësohet të jetë bindja e të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për strategjinë për veriun. Për këtë gjë shprehet i bindur nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala.
Po që se zoti Faj do ta merr mbështetjen e plotë 27 shteteve anëtare të BE-s për strategjinë e tij për veriun e Kosovës, do të jenë gjasat më të mira që kjo strategji të zbatohet, sepse në atë rast mund të llogaritet të një presion shtesë të Brukselit, ashtu si kusë dhe kuindit, bebe vradin për të lejuar që kjo strategji të zbatohet.
Vështirësit politike në zbatimin e strategjive të shumta për integrimin e veriut të Kosovës, që ishin krijuar edhe në kohën kur misioni i kombeve të bashkuara administron të vendin, pa mundësuan atë kohë rikthimin e veriut në autoritetin e Kosovës. Mirë po, strategjia ICO-s dhe ekzekutivit kosovar për veriun vjen në kohën kur Kosova pumbush dy vjetorin e ekzistimit si shtet. Ky dhe shumë faktor të tjerë, sipas nën kryetarit të parë të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, paralajmërojnë suksesin e strategjisë.
Kjo strategji ndoshta e ka përparësinë se vjen në rrethona paksa më të favorshme, më të ndryshuara për Kosovën, kur kemi fillim të një procesi të integrimit komunitetit në pjesët e brendshme të Kosovës, që u po në procesin e zgjedhjeve lokale. Për më tepër, kësaj shtohet edhe një vullneti bashkisë ndërkombëtare që të punojë në implementimin e strategjisë.
Rëndësia për integrimin e komunitetit serb në shoqërinë kosovare u theksua edhe nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. ISG mbështet plotësisht domosdoshmërinë e përforcimit të përpjekjeve për veriun e Kosovës, duke marrë parasysh rekomandimet e ICO-s, të cilat do të zhvillohen më tutje në konsultime palët për kace të interesit, thuhej në komunikatën e ISG-s, ku nuk përjashtohet edhe përfshirja e Beogradit zyrtar në këtë proces. Mirpo Shala shprehet pesimist për përfshirjen e shtetit serb në konsultimet për jetësimin e strategjisë për veriun.
Jam i bindur që gjatë vitit 2010 këto konsulta, edhe nëse zhvillohen, nuk do sjellin kurfarë të mire as zotit Fajt, as Kosovës, as strategjisë për veriun e Kosovës, sepse Beogradi nuk e ka ndërmend në këtë periudhë të përshafoj as modelin e neutralitetit ndaj decentralizimit në veri të Kosovës, gjë që është propozuar në strategjinë për veriun e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vetëm sërish në veri të Kosovës, në Mitrovicën veriore, këtë vit planifikohen të mbahen dy palëzjet lokale. Një palë do të organizohen nga qeveria e Kosovës dhe të tjerat nga qeveria e Serbisë. Institucionet e Kosovës përmes zgjedhjeve po ofrojnë krimin e komunës së Mitrovicës veriore, ndërkaq Beogradi po synon në forcimin e strukturave paralele. Kjo lufta e dy kryeqyteteve për joshin e serbëve në veri të vendit, sipas analizëve, mund të shkaktojë një pranverë të nxehtë në këtë pjesë të Kosovës. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një nga pikat e strategjisë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare është mbajtja e zgjedhjeve lokale në Mitrovicë, por edhe në komuna tjera veriore. Por çështja sipas analistëve komplikohet pasi që zgjedhjet në veri po i planifikon edhe qeveria e Serbisë dhe atë në pothuaj të njëjtën kohë me zgjedhjet kosovare. Zëdhënësi i presidencës Xhavid Beqiri thotë se presidenti është në konsultim me institucionet vendase dhe ndërkombëtare për kitazim me shpalljen e zgjedhjeve për komunën e re të Mitrovicës.
Presidenti Sedio është në konsultim me të vazhdueshme me gjitha institucionet e vendit, me qeverinë, me ministrinë e pushtetit lokal, natyrisht edhe me ICO dhe me përfaqësues të tjerë ndërkombëtar në Kosovë.
Por në anën tjetër, një nga politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës, Marko Jakšić, thotë se serbët e këtushëm do të tregojnë patriotizmin e tyre nëse nuk dalin në zgjedhjet organizuara nga qeveria e Kosovës.
Po realisht më shumë da që Serbia që po putësoj su narodnika.
Personalisht mendoj se serbët në veriun e Kosovës, sikur bashkëkombësit e vet në pjesë të tjera të Kosovës, nuk do të dalin në zgjedhjet organizuara nga qeveria Hashim Thaçit, për arsye se këtu ekziston një situatë, një klim dhe rrethana shumë të ndryshme nga ato në pjesë të tjera, dhe njëkohësisht është shumë e madhe lidhshmëria e kësaj pjese të Kosovës me shtetin AM, thot Jakshiç. Para pak ditësh zyra civile ndërkombëtare ka themeluar ekipin përgatitor për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore. Kjo u pasi një sinjal se pas 10 vjetësh jashtëkontrollit të institucioneve të Kosovës, banorët e kësaj pjese mbase kanë ndëruar mendjen. Megjithatë, analisti politik Shkëlzen Maliçi mendon se mbajtja e dy palëzgjedhjeve mund ta rrezikojë edhe projektin për themelimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, por edhe të vetë strategjisë për Veriun.
Vetë fakti se ato përmban nga të njëjtën kohë, megjithatë është një ndërmarrje konkurruese ku do vradisin anë që të bëj një samasi, një paritet, një prapë një strukturë paralele, ku me që supozon se do të ketë më shumë votus për zërët e tyne, nëse ato në natyrisht lejon.
Por ende pa u mbajtur, institucionet e Kosovës i cilësojnë zgjedhjet serbe të paligjshme, ndërsa organet që mund të ndalin nga ato të papranueshme. Por nuk dihet nëse institucionet do të pengojnë mbajtjen e tyre, gjë kjo që nuk ka ndodhur në asnjë nga zgjedhjet e organizuara nga Serbia në Kosovë. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri thotë se institucionet janë të vendosura që të shtrin kontrollin në veri, rrjedhimisht organet paralele do të jenë të papranueshme.
Që do të organizoj Republika Serbe në Kosovë, në këtë pjesë veri, ato janë absolutisht jo legjitime, dhe si të tila do të trajtojnë.
Por, si pas Jakshiçit, Beogradi është i vendosur të mbaj zgjedhjet lokale në veri kahmesi këti viti.
Ono što je takođe važno i bitno jeste da Beograd mnogo čvršće nego po pitanju.
Ajo që është më rëndësi është fakti se Beogradi është shumë i vendosur lidhur me zgjedhjet këtu në krahasim me zgjedhjet në pjesë të tjera të Kosovës dhe si ju dërgon sinjale serbëve se dalja serbëve në zgjedhjet organizuara nga pushteti secesionist do të ishte akt tradhtie, e shprehet Jakshiç. Duke i pasur parasysh këto qëndrime kontradiktore, analisti Shkëlzen Maliçi mendon se situata në veri edhe mund të përshkallëzohet.
Ka gjasa se vetë serbët atje këto forca radikale do të provokojnë edhe trazira, edhe format e presione që të nxjerrin edhe njerë dhe mund të ndodhë që në vërtet kretë kjo punë atër të shtyhet.
Me gjitha të Maliçi mendon se është hera e parë që institucionet vendës edhe ndërkombëtare për me strategjisë për Veriun u kanë ofruar serbëve të pjesës veriore ofertë konkrete dhe serioze pse duhet të mbështeten në institucionet kosovare dhe jo në ato të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi. Ndryshojmë temën e informacioneve. Respektimi i të drejtave të burgosurve kosovar ka njohur përmirësime, vlerëson qendra kosovare për abilitimin e të mbjetuarve të torturës në raportin e saj të fundit. Megjithatë, raporti vënë pas se korrupsioni është i pranishëm edhe në këtë pjesë të sistemit. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Raporti vjetor i janar-dhjetor 2009 i publikuar sot nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës vlerëson përmirësim të situatës së përgjithshme, parregullsi ekzistuese si dhe shkelje dhe respektim të drejtave të njerëzit në qendrat korrektuese, qendrat e paraburgimit dhe dhomat e policisë për ndalime në Kosovë. Feride Rushiti, udhëheqëse qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, pohon se gjatë monitorimit të këtyre qendrave janë vërejtur disa përmirësime të drejtave të personave të privuar nga liria.
Do fokusohem në rast të keq trajtimit apo forcës së tepruar si quhen nga autoritetet. Na gëzon fakti që ky adukuri, ky fenomen është në rënje e sipër, në qendrën korrektuese të Lipjanit, në qendrën e paraburgimit të Lipjanit, si dhe në qendrën korrektuese të Dubravës.
Përveç përmirësimeve në disa aspekte, megjithatë gjatë monitorimit qendra ka hasur edhe situata jo adekuate në plotësimin e kushteve të përgjithshme nga institucionet korrektuese, tha zoni Arushiti, për të shtuar se ekipi monitorues ka identifikuar disa zbrastira dhe mos përmbushje të standardeve ndërkombëtare.
Edhe më tej ka mungesë të kategorizimit dhe planifikimit të burgosurve bazuar në moshë, vepër, të kryer rrezikshmëri dhe status shëndetësor.
Shqetësim tjetër nga të burgosurit i gjatë monitorimit është paraqitur vendosja e masës disiplinore me rastin e përfitimit të privilegjeve në qendrën korrektuese në Dubravë. Privilegjet dhe masat e disiplinore sipas pohimeve të burgosurve, thotë zoni Arushiti, vendosen duke u bazuar në bazë të korrupsionit dhe lidhjeve familjare.
Gjatë intervista, shumica e të burgosurve janë ankuar që këto ndarje të privilegjeve apo avancimi prej një regjimi në regjimin tjetër bëhet në bazat të nepotizmit apo familjarizimit dhe në bazë të korrupsionit.
Në anën tjetër, Resmi Hoxha, komisari shërbimit korrektues të Kosovës, pohon se edhe në këto institucione mund të ketë parregullsi. Ai tha se në qendrën korrektuese të Dubravës ekziston një panel profesional i cili vendos për masat e disiplinore të të burgosurve.
Ekziston mundësia, të ekziston ndonjë rast individual ose i veçum, po sigur unë si komisar të jem në djeni, me siguri se ai staf apo ai i cili është marrë në këtë çështje kishme qenë suspenduar.
Ndryshe raportin e publikuar sot e ka mbështetur edhe zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian e Kosovë. Kaldun Sino nga ky komision tha se Komisioni Evropian e mirëpret një shoqëri civile të fuqishme në Kosovë që vepron si ndërmjetësues mes qytetarëve dhe autoriteteve, e cila avokon për pjesët më të ndjeshme dhe të neglizhuara të shoqërisë.
The aspect of independent monitoring is very important to us.
Aspekti i monitorimit të pavarur është shumë i rëndësishëm për ne, sepse MKT mundësohet vlerësimi cilësor që vjen nga një organ jashtë administratës. Ai mund të shoh përparimin, por edhe të shoh fushat ku nevojitet përparim i mëtejm, tha Sino. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se brenda disa javësh do të filloj puna në autostradën Vërmic-Prishtinë-Merdare, ndërsa aktualisht në kompaninë amerikano-turke Bechtel dhe Enka është duke u diskutuar rreth projektin në detaje. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se ky projekt vuan nga paqartësia lidhur me çmimin. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondente jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Fillimi i punimeve për ndërtimin e autostradës Vërmic-Prishtinë-Merdare pritet të bëhet brenda disa javëve, bën të ditur zëdhënësi i Ministrisë së Postë Telekomunikacionit Gjevdet Pozhari. Ai thotë se negociatat me kompaninë Bechtel & Enka janë duke vazhduar dhe së shpejti pritet të konkretizohen detajet rreth këtij projekti.
Brenda disa javësh varet edhe nga pikat të cilat janë duke u diskutuar, të cilat janë pjesë e marrëveshjes, pjesë marrëveshjes midis krahasuesve të Ministrisë së Transportit, respektivisht edhe ekspertëve, kompanisë konsulente dhe profesorëve të Bechtel & Engës. Ne konsiderojmë se deri në përfundim të këtij muaji ose në fillim të muajit të ardhshëm, të gjitha paraprgatitjet e duhura do të janë të konkretizuara tashmë.
Qeveria e Kosovës në janar të këtij viti ka miratuar propozimin e Komitetit Ndërministror për ndërtimin e autostradës në Kosovë dhe për të filluar negociatat me kompaninë Bechtel & Enka, e cila ka ofruar që me vlerën 7.5 deri në 8 milion euro për kilometër të ndërtojë autostradën, që parashihet të jetë rreth 103 kilometra e gjatë. Por se si do të bëhet financimi këtij projekti, Pozhari thotë se ekzekutivi kosovar ende nuk ka marrë ndonjë vendim lidhur me këtë.
Do të shohim variantat ndryshme të cilat do të ishin më të leverdishme për ne, është përmendur partneriteti publiko-privat, më pas sigurimi të mjeteve nga ana e buxhetit të Kosovës, ndërsa 50% e kredi pra me huamarrje. Mirë, po të gjitha këto janë alternativa të cilat tashmë janë duke u diskutuar në rrafsh të negociatat që po zhvillohen me kompaninë Bechtel & Enka.
Dërgaq për ekspertët e ekonomisë, alternativat e autoriteteve kosovare për financimin e autostradës nuk janë ndër më të mirat. Ekspertët e ekonomisë nga Instituti për Ulumtime dhe Zhvillime të Politikave Ekonomike Isa Mulaj jep më shumë hollësi për mënyrën e financimit të këtij projekti.
Mënyra më e mirë dhe më e preferuar që zakonisht përdoret në financimin e shumicës së autostradave në përbot janë kredit nga institucionet të mëdha financiare ndërkombëtare si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Sidoqoftë, edhe kjo mënyrë e financimit të Mulaj është pak e ndërlikuar për shkak të ndryshimeve të cilat janë duke u bërë në këtë projekt. Ai thekson se derisa të vazhdojmë mos marrveshjet rreth këtij projekti, siç është devimi i autostradës e cila është bërë, jo vetëm që do të vonohen kredit nga institucionet ndërkombëtare financiare, por se gjithashtu do të hezitohen të japin këto kredi për Kosovën.
Kompania përzgjedh se fillimisht i kishte kërkuar 600 milion, tash me kursimin e ato qindra milionave që po i përmend Ministria Transportit pas synimit për devijimin e autostradës, në fund doli se kompania është kontraktuar për ofert 800 milion euro. Këto arsytime që jep Ministria e Transportit nuk qëndrojnë.
Mulaj tekson si një paqartësi e madhe rreth këtij projekti, mbetet edhe kostoja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Partia Demokratike Shqiptare paralajmëroi formimin e bllokut opozitar të Partive Shqiptare, i cili do të ketë synim kryesorëzimin e qeverisë aktuale. Një bllok opozitar i ngjashëm para disa ditësh u formua edhe nga disa parti politike maqedonase, të cilat gjithashtu kanë për qëllim poshtën e politikës qeveritare. Ka shkupi i sjell hollësit Sefer Tahiri.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi bërit e ditur se partia e tij angazhohet për formimin e bllokut opozitar të partive politike shqiptare, i cili do t'i kundërvihet politikës qeveritare. Thaçi bërit e ditur se zhvillohen bisedime me disa parti politike të opozitës, por sipas tij në këtë bllok nuk ka vend për demokracinë e re të Imer Selmanit, e cila u formua nga ish antarët e kësaj partie.
Unë jam kontakte të drejtë për drejta, sidomos keni kuptuar edhe mbështetjen që ka dhënë partia për prosperitet demokratik platformës tonë, po ashtu edhe me partinë Isni Shaqirin, kemi pas disa kontakte. E mira e kësaj pune është që kemi gatishmëri të bisedoj. Ne si PDSH kërkojmë që njëherë të unifikohemi rreth një përcaktimi.
Sipas numrit 1 të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, zgjedhja më e mirë për daljen nga kriza politike janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Iden për krimin e blokut opozitar shqiptare mbështeti kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik Sefedin Haruni, i cili thot se ideja është e partisë së tij.
Partia për Prosperitet Demokratik e mbështet formimin e blokut opozitar shqiptar, por ne këtë bashkëpunim do të mundohemi që të jetë një unitet gjithë politik dhe gjithë përfshirës i partive politike shqiptare.
Kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar Hysni Shaqiri thotë se janë zhvilluar bisedime me kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi, por nuk janë detajzuar planet për formimin e frontit të opozitës shqiptare.
Se më shkoha dhe momenti që t'i kthemi vetë vetës. Jemi të interesuar se kemi pas i BDK disa apele, kërkesa për bashkëpunim. Tash kjo iniciativë besoj se e ka gjetë momentin dhe kohën.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet nuk kanë komentuar idejën e PDSH-s, ndërsa ditë më parë 12 parti maqedonase të opozitës, të udhëhequra nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, formuan një blok të gjerë opozitar. Platforma e opozitës maqedonase tenton që të sigurojë një mënyrë për daljen nga kaosi ekonomik, për të mposhtur sundimin e krimit, korrupsionit dhe demokracinë dobësuar nga ana e qeverisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Franca do të shesë së Moskës një luftanie të tipit Mistral. Shitja e luftanies në Rusi do të jetë marrëveshja e parë me madhe armatimit mes Rusisë dhe një vendi anëtar të NATO-s, si dhe njëherë është ka rritur shqetësimin e fqinjve të Rusisë për fshiktu edhe Gjorgjin. Vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar të mbrojtjes bën me dije se Franca ka rënë dakord që t'i shesë Rusisë anije luftarake të avancuar dhe nga ana tjetër po merr në konsiderat kërkesën për shitjen e tre luftanieve të tjera. Dhe nëse procesi shitjes përfundon, atëherë kjo do të jetë marrëveshja e parë shitjes së armatimeve mes Rusisë dhe vendeve anëtare të NATO-s. Lajmi i shitjes së luftanies ka rritur shqetësimin tek vendet anëtare të NATO-s, si dhe të fqinjëve rus, veçanërisht të Gjorgjisë, e cila ishte në luftë me Rusinë në 2008-ën. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy e aprovoi shitjen e luftanies Mistral pas muajsh bisedimesh. Jacques de la Jougie, përfaqësues i Agjencisë Franceze të Armatimit DGA, tha se zyrtarët e flotës detare ruse kanë parashtruar një kërkesë për tre anije të tjera dhe se kjo kërkesë e tyre po shqyrtohet. Kryetari i Komitetit Parlamentar të Gjorgjisë për Integrimin Evropian, David Dashiashvili, thot se plani shitjes së luftanieve do të ndikojë në gjithë rajonin, ndaj duhet të diskutohet nga vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kjo blerje e planifikuar është vërtet një çështje shqetësuese për vendet fqinje të Rusisë dhe mendoj se duhet të jetë çështje shqetësimit më të gjerë në kontekstin e stabilitetit rajonal, të balancës dhe të sigurisë, dhe kjo duhet të jetë temë diskutimeve për vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, tha kryetari i Komitetit Parlamentar të Gjorgjisë për Integrimin Evropian, i cili shton se ai pret që shumë vende në rajon do ta kundërshtojnë. Në duart e Rusisë, kjo nuk është vetëm një armatim i zakonshëm, ashtu siç është për çdo vend paqësor që shqetësohet për sigurinë dhe mbrojtjen e tij. Mendoj se kjo marrëveshje do të ketë kundërshtime dhe këto kundërshtime nuk do të jenë vetëm nga ana jon, tha Dashiashvili. Lituania i ka shkruar Francës në nëntor, duke i kërkuar sqarime rreth kësaj gjëje dhe detaje në lidhje me municionet që përmban Ania. Ania luftarake Mistral arrin të ankorohet në brigje detare dhe të vendos trupat në tokë, gjë që i mungon marinës ruse. E gjatë 200 metra, kjo Ania arrin të mbajë në bord 16 helikopter ushtarak dhe 10 automjete të blinduara. Ministri francez i mbrojtjes Herve Morin mbajti një takim në Paris me sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates, i cili u shpreh se shpreson se Franca të kontribuoj në stabilitetin evropian. Në Washington, zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morrell tha se miqtë dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropën lindore janë të nervozuar rreth kësaj gjëje, veçanërisht Gjorgjia, dhe kjo me të drejtë. Ai shtoi se ata i friksoheshin këtyre anijeve, pasi kjo i jep kapacitete shtesë Rusisë që të kërcënoj edhe një herë Gjorgjinë.
Nga faqet e shtypit perëndimor, ju sjellim një koment të botuar në Wall Street Journal lidhur me debatin e hapur në Francë për përdorimin e veshjeve muslimane nga gratë në vende publike. Qeveria franceze tha se nuk do t'i jap në shtetësinë një qytetari maroken, pasi i kishte detyruar gruan e tij, qytetare franceze, që të mbulonte edhe fytyrën. Vendimi i kryeministrit Fillon vjen në kohën kur janë shtuar debatet publike rreth ndalimit të burkës dhe mbulimit të fytyrës në Francë, shkruan Wall Street Journal. Është tunduese ideja që të ndalohet përdorimi i burkës dhe nexhabit, veshje këto gratë muslimane kumbullohet edhe fytyra. Por fakti që gratë të tregojnë më shumë pjesë të trupit apo fytyrës në publik, shtron pyetjen a i bën ato më franceze. Nga ana tjetër, shkruan gazeta, kemi të bëjmë me të drejtat e njeriut. A nuk do të thot liria individuale edhe liri në veshje? Por çështja është më e komplikuar se sa thjesht dëshira e gruas për të veshur si mendon. Franca, shkruan Wall Street Journal, nuk është e interesuar në këto veshje kur ato janë thjesht element të veçprehjes, por kur ato kthehen në mjet të shtypjeje. Është interesante të thuhet se kritikat më të zënshme Francës për ta shtequajtur në luftë kundër burkës vijnë nga demokracitë e tjera. Presidenti Obama, që shorin e kaluar në Kairo, duket se foli direkt për Elizen, kur tha se është e rëndësishme që vendet perëndimore të mënjanojnë sjelljet që i pengojnë qytetarët musliman të praktikojnë fenë e tyre apo nga diktimi i veshjes për gratë muslimane. Nëse do ta shihnim problemin thjeshtësisht, shkruan Wall Street Journal, zoti Obama ka të drejtë, por duket se ai ka haruar faktin se veshja e tillë nuk është gjithmonë zgjedhja e grave muslimane. Në këtë rast nuk është e qartë nëse të drejtat e njerëzit përmirësohen, po të lejohet një zakon që pengon gjysmën e popullsisë të vishet sipas dëshirës. Natyrisht ekziston edhe rreziku tjetër që shteti të shkojë shumë larg, duke çliruar njerëzit të cilët nuk ndjehen të shtypur, shkruan gazeta. Demokracitë liberale perëndimore prej shumë kohësh e kanë pranuar me ligj se gratë dhe burrat janë të barabartë në të drejta dhe detyrime. Diktati kulturor që nuk i lejon gratë të kenë të njëjta të drejta si burrat është në kundërshtim me parimet e demokracive liberale. Në këtë kuptim, shkruan Wall Street Journal, Franca nuk është gabim të këmbgul se shtypja ndaj grave nuk ka vend në demokracitë perëndimore. Por ndalimi i burkës dhe nixhabit nuk i zgjidh problemet. Kjo nuk do të adresojë problemi real të integrimit social dhe mundësive ekonomike për gratë muslimane në Francë. Madje kjo nis mund të përkeqësoj izolimin e tyre social. Megjithatë, nisma e presidentit Sarkozy së paku ka hapur debatin për një problem që shumë në perëndim nuk duan ta diskutojnë. Pyetja shtrohet se sa shumë tolerancë do të ofrojnë vendet perëndimore për pakicat që kanë në mesin e tyre, pakica që shpesh janë jo tolerante, përfundon artikulli në Wall Street Journal. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Suksesi i strategjisë së veriut do të varet nga mbështetja e të 27 vendeve të Bashkimit Evropian, thot opozita në Kosovë. Veriu me dy palëci dhe lokale, analistët parashojnë pranverë të nxehtë në veri të vendit. Burgjet kosovare të prekura nga korrupsioni, vlerësojnë raportet e shoqërisë civile. Irani kundërshton botën, fillon pasurimin e uraniumit. Toyota tërheq 500.000 makina të tjera nga tregu. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.